Yepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 26. yanvarı, Keptenin Penşenbe günü. Efirde haberler gündeligi, gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadırtlar dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew vatandaş edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, migrasiýanyň akmyny çäklendirmek üçin özüniň Siriýada bozgunlar üçin howpsuz zonany döretmek isleginiň bardygyny aýdýar. Men adamlar üçin howpsuz zonany Siriýada döredirdim diýip Trump 25-nji ýanwarda ABC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Trump şeýle plan baradaky kararyna Ýewropa bileleşiginiň Siriýanyň köp bölegünde emele gelen bozgunlar krizisi wagtynda alyp barýan görüşini görüp gelendigini aýtdy. Men Ýewropanyň bu millionlar adama Germaniýa we beýleki ýurtlara barmagy ruhsat berip ägir tuly ýalňyşlyk goý berenligini gördüm diýip Trump ABC News telekanalyna aýtdy. Trump Siriýada howpsuz zonalary döretmek çäresine onuň özüniň aýdyşy ýaly Birleşen Ştatlara barýan musulman ýurtlarynyň bolan bozgunlary we immigrantlary ýa-da sýahatçylary kabul etmekden gelip çykýan terrorçylyk howpundan gutulmak ýoly hökmünde seredýär. Ortiz Birleşen Ştatlaryň Siriýada howpsuz zonalary döretmek planyny Siriýa saplylyk bilen çemeleşdi we Washingtonyň bu arada Moskwa bilen maslahatlaşmandygyny aýdyp, döräp biljek netijeleriň ählisiniň öwrenmeldigini bellädi. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow döräp biljek ähli netijeleriň öňünden hasaba alınmagynyň zerurdygyny belläp, munyň bozgunlar bilen bagly ýagdaýy güýçlendirmezligi zerur diýdi. Siriýada howpsuz zonalary döretmek tarapynda köp wagt bäri çykyş edip gelýän Türkiýe Birleşen Ştatlarynyň planyny görmäge garaşýanlygyny mälim etdi. Güýçli gar we sowuk howa Owanstanyň demirgazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusy çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwetledi diýip etrabyň häkimi Rahmatullah Haşar 26-njy ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykanlygyny aýtdy. Şeýlede Owan resmiýetiniň söýlerine görä Olara varýan ýollaryň kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmak ihtimal. Welaýatyň häkiminiň medpowat wekili Reza Gafuri kömegiň ýetirileýändigini aýtdy. Her ýylyň gysynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýüşmegi sebäpli Owanstanda ençeme adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşuklygy halas edijileriň çet ýerlerdäki oglara barmagyna päsgelçilik berýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araginiň Tehranyň we Aşgabadyň arasynda gaz söwdasy bilen bagly meselede dörän maliýe dawalar barada eden çykyşyny nägilerlik bildirdi. Daşary işler ministrligi öz beýannamasyny Araginiň soňky günlerde medpowat eden çykyşlary bilen baglylykda ýaradanlygyny habar berýär we türkmen tarapynyň gaz söwdasy boýunça şertnamadaky borçlaryny berki ýerine ýetirenligini we Irana gazyň ýetirilmegini üpçün edenligini beýan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur mötsürde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berza etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berga ýa boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanamasynda aýdylýar. Beýanamada Arakiniň çykyşy objektiw däl we tendensioz diýilip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24-nji ýanwarda geçirilen medpowat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny mälim etdi. Türkmenistanyň çaklygy boýunça Aşgabatda baran garaşsy döwletler arkalaşygy guramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardamy bilen Aşgabatda öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçiriler. Türkmenistanyň 2016-njy ýylda kabul eden baş kanuna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşgary hasap aldy. Saýlawlara birinji ýerde 3 siýasy partiýanyň dalaşgarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasynyň ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýerde dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.